Теодор Рузвельт шундай деген. Сіз хар кандай жойдан ва хар кандай вақытта худоге сажда қылышыңыз мүмкін. Бірақ аввал унге муайян жойдан ва муайян вақытта сажда қылышқа орғанмаген болсаңыз, хойна-хой, бу тарзда худоге юзланмасаңыз керек. Шох Давуд айтган: «Эгамызның уйыге борайлик» деп менге айтканларда шот болдым. 5-чи боб. Худоның қалбиге мос еркек қандай болышы керек. Давамы. Худо рухдыр. Унге сажда қылуучылар хам муқаддас рух бошчылыгидан хақиқатны билген холда сажда қылышлары лозым. Юханна баён этган хушхабар. 4-чи боб, 24-чи оят. Біз Худоның қалбиге мос еркекні башқа еркеклерден ажыратып тұрадыған ажайып езгіліклеріні өзімізді қандай қылып рывожлантырышымыз мүмкін? Бұл савалына біз алдынгі бапты көріп чықшыны башладык. Ва ең аввала, Худоның қалбиге мас еркек икті фазилатке, яни итаатлы ва ибадатгой қалбге еге екеніні біліп алдык. Бірақ, Худоге манзур еркекларге хос болген фил атворның башқа ижоби хусусиятлары хам бар. Мазкур бобда біз ана шу хусусиятлар хақида гаплашамыз. Албатта, біз Худоның қалбиге мос еркекнің барча фазилатларыны көріп чыға алмаймыз. Амма улар орасыдан Худода улғайшымызге ва рухи етуклік сары якын борышымызды бізге көпрақ ярдан берадиганларыны атайын танлап алдым. Худоге олқыш билан тўлиб тошган қалб. Сизнинг тасаввурингиздаги шоҳ Довуд қанақа? Хойна-хой, у сизга ҳақиқий эркак, жисмонан ўтиб бақувват ва букилмас иродалин кўринишида намоён бўлса керак. У шер ва айиқни ўлдирган, у паҳлавонни мағлуб этган, у кўплаб душманларни енган жасур жангчи бўлган. У Довуд шахри яратилишига асос солган қурувчи бўлган. У қадимги дунёнинг энг буюк шоҳларидан бири. Шубҳасизки, Довуд ҳақиқий эркак, машҳур қомондон ва ўз халқининг буюк йўл бошчиси бўлган. Шу билан биргаликда Довуд Худонинг марҳаматига тўлган чуқур иймонли инсон бўлган. У доимо Худони олқишлаган ва каломда Довуд Исроилнинг суюкли қўшиқчиси деб аталган. У ўзи ҳақида шундай деганди: «Эгамнинг рухи мен орқали гапирди. Тилимдан унинг каломи тўкилди». Довуд доимо ҳам тўғри йўл тутмаган, лекин унинг қалби ҳамеша Худони излаган. У барча ютуқ ва муваффақиятлари учун Худодан миннатдор бўлиши кераклигини билган. Довуд кунлардан бирида Худо қарсида ибодат қилиб, уни жўшқин олқишлари ва навозишлари билан улуғлаган. «Эй, эгам Робби, мен ким бўлибман? Хонадоним нима бўлибдики, сен мени бу қадар улуғлading?» Довуд Худонинг ўзига улуғ илтифот кўрсатганини тушунган ва унинг забони Худони мақтамай туролмасди. Аммо бу ҳали ҳаммаси эмас. Довуднинг оғзидан чиққан баланд рухли сўзларини ўқиётганда, Худо сизни қандай марҳаматлаётгани ҳақида ўйлаб кўринг. Агар сизнинг севимли хотинингиз ва фарзандларингиз бўлса, агар сиз қатнайдиган жамоат Худога рухан ва ҳақиқат билан сажда қилса, агар сизда доимий иш ва яхшигина уйингиз бўлса, демак, Худога миннатдорчилик билдириш учун асосингиз бор. Бирок сизга нимадир етишмаса ҳам, баробир уни олқишланг. Бу шунчаки сиз учун муҳим. Ҳар ерда ҳозир ва севувчи Худо сизни тушунади ва нимага муҳтож эканингизни билади. У сиз ҳақингизда ғамхорлик қилишга ваъда берган. Шу боис дадиллик билан унинг донолигини мақтанг. Довуд буни сизга ўрғатиши мумкин. Мана илоҳий бу эркак Худони қандай олқишлаб мақтаган. Эгамизга адолатинг учун шукр дейман. Эгамиз Худои таологга ҳамду санолар куйлайман. Эй эгамизнинг тақводорлари, эгамизга ҳамду сано куйланглар. Унинг муқаддас номини olqishlang. Sevinch ila egamizga qo'shiq kuylang, ey solihlar. Unga hamdu sano aytmoq pok dil insonlarga munosibdir. Har doim egamni olqishlayman. Uning madhin tilimdan aslo tushmaydi. Davud bizga ajoyib ibrat ko'rsatgan, to'g'rimi? U Xudoning qalbiga mos erkak. Xudoga bo'lgan sevgisini so'zlar orqali namoyon etishdan uyalmasligini ko'rsatgan. Davud qayerda bo'lmasin, Xudoga sajda qilgan va uni olqishlagan. Davudning qalbi maqtovga to'la bo'lgan. Yuragi hamisha Xudoni izlagan va o'tinimsiz ravishdan o'z Rabbisini ulug'lagan. Siz ham shubhalarsiz va ikkilanishlarsiz Xudoni ulug'lashingiz lozim. Ishxonada yoki uyda band bo'lsangiz ham, mashina boshqarib ketayotgan bo'lsangiz ham, oila davrasidan dam olayotgan bo'lsangiz ham, Xudoni mudom olqishlash istagin qalbingizni tark etmasligi lozim. Ammo hayotda Xudoning huzurini hamisha his etish va Xudoga tinimsiz bo'ysunish uchun nima qilish kerak? Mana bu masalalarni hal etishda sizga yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Xudoning qudrat haqida mulohaza qiling. Hech bir kun yo'q-ku, men xavoriy Pavlusning Xudo qudrati haqida aytgan gaplarini eslamagan bo'lsam. Menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Siz jiddiy muammoga to'qnash keldingizmi? Muhim bir qarorga kelishingiz kerakmi? Xotiningiz va bolalaringiz bilan munosabatlaringizda qiyinchiliklar bo'lyaptimi? Rabbingiz har narsaga qodir ekanini eslang. Uni kuch-qudrati hamma uchun ochiq. Zero u sizga yordam berishni va'da qilgan. Xudoning qudratiga umid qiling, minnatdorchilik bildiring va Rabbini olqishlang. Zaburning madhiyalarini yodlab oling. Menga Zabur kitobining 117-bob 24-chi oyati juda yoqadi. Egamiz yaratgan kundir bu. Bu kunda shod bo'lib sevinaylik. Bu ajoyib so'zlar meni ruhlantirib, qalbimga quvonch bag'ishlaydi. Men har kunning boshlanishida ularni eslayman va yo'limda uchraydigan kundalik mashaqqatlar va majburiyatlarni hal etishimga yordam beradigan kuchga meni qayta-qayta to'ldirishadi. Siz ham ushbu oyatlarni qabul qilishga urinib ko'ring. Ana shunda so'zlarimning haq ekaniga o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Biz kalomning kuchi bilan har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tib, Xudoni olqishlab, unda tantana qilishimiz mumkin. Xudoning va'dalarini mahkam tuting. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, muqaddas kitobda 3,500 toki 30,000 Xudoning rejalarini topish mumkin ekan. Men sizlarni ulardan hech bo'lmasa bittasini topishingizga da'vat etaman. Men kun mobaynida behisob ravishda Xudoning rejalariga murojaat qilaman. Ular orasidan mana bularni alohida ajratib ko'rsatmoqchiman. Rabbiga olqishlar bo'lsin. U har kuni og'irligimizni ko'taradi. Xudo bizning najotimizdir. Aziz birodar, siz ana shu rejaga tayaning va Xudo sizni har qanday qiyinchiliklar yukidan xalos etganini ko'rasiz. Siz ozodlikka ega bo'lasiz, kuchga to'lasiz va o'zingizda ishonchni his etasiz. Xudoning barakasiga umid qiling. Pavlus jasorat bilan aytgan: Xudoyim o'zining ajoyib boyligi bilan Iso Masih orqali sizlarning har bir ehtiyojingizni qondiradi. Biz umid qiladigan Xudo qanchalik shafqatli va ulug'dir. U bizning ehtiyojlarimizni qondirishga va'da beradi. Negaki u har kuni va to'abat yuboradigan mo'l ko'l ezguligi uchun uni olqishlash va ulug'lashimizga barcha asoslarimiz bor. Xudo siz bilan birga ekanligi yodingizda bo'lsin. Davud Xudo uning bilan hamisha birga ekanligini aslo unutmagan. U ulkan hurmat, izzat va hayrat bilan bu haqda gapirgan. Sening ruhingdan qochib, qayerga ham bora olaman. Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman. Mazkur retorik savolga Davudning javobi mutlaqo ayon. Hech qayoqqa. Bir o'ylab ko'ring. Siz qayoqqa bormang yoki yo'lda nimaiki yuz bermasin, qayerda bo'lib qolmang. Xudo boshidan oxirgacha siz bilan birga bo'ladi. Xudo hamisha biz bilan birga ekanligini anglab, qalbimizda halovat va taskinni his etishimiz mumkin. U doimo yaqinlarimiz bilan birga ekanligini anglash ham shunchalik quvonchli va taskin baxshdir. Siz buning uchun undan minnatdor bo'lib olqishlaysizmi? Davud Xudoning hamisha o'zi bilan birga ekanini tushungani bois kunlardan birida shunday degandi. Men doim egamga ko'z tikaman. U o'ng tomonimda bo'lgani uchun meni hech narsa qo'zg'ata olmas. Xudo hamisha siz bilan birga ekanligi yodingizda bo'lsin. Siz unga umid qilib va uning nomini sharaflab hayotda dadil qadamlar tashlaysiz. Sizni asragani uchun Xudoni ulug'lang. Davuddan avval Isroilni boshqargan shoh Shaul bir necha bor uni o'ldirishga uringan. Shu bois Davud yoshlik paytlarida yoq talaygina azob-uqubatlarni boshdan kechirib, o'ta ehtiyotkor yashashga majbur bo'lgan. Ba'zan qochib, jon saqlashiga to'g'ri kelgan. Negaki Shaul har qanday daqiqada unga hujum qilib o'ldirishi mumkin edi. Ammo barcha qiyinchiliklarga qaramay Davud aytgan: "Ey egam, hatto zulmat vodiysida yursam ham xavf-xatardan qo'rqmayman. Axir sen men bilan birgasan. Qachonki sizga qo'rqinchli bo'lganida, Xudo sizni o'z qo'llari bilan asrashini eslang va ana shunda qalbingiz uning halovati bilan to'ladi. Mabodo to'satdan xavf-xatarga to'qnash kelsangiz, Davudning so'zlarini eslang. Xavf-xatardan qo'rqmayman. Axir sen men bilan birgasan. Aziz birodar, Xudo hamisha biz bilan birga ekanligini yodda tutgan holda biz buyuk marhamatga ega bo'lamiz. Xudoning kuch-quvvati, rejalari, maqsadlari, huzuri va himoyasi uchun ulug'lab, biz har qanday hayotiy qiyinchiliklar va uqubatlarni yengib o'tishimizga yordam beradigan ruhiyat va madad olamiz. Shunday buyuk marhamatni biz bilan muloqotda bo'ladigan boshqalar ham olishadi. Xudoga bo'lgan iymonimiz qanchalik mustahkamligini va qanday quvonchli ruhiyat qalbimizni to'ldirayotganini ko'rgan odamlar biz ishonadigan va sajda qiladigan Xudoni anglab yetishni istab qoladilar. Shu bois Zabur kitobining 33-bob 2-oyatini qalbingizga joylab oling. Uning madhi tilimdan aslo tushmaydi. U hayotga bo'lgan munosabatingizni tubdan o'zgartiradi. Buning ortidan esa atrofdagilarning sizga va Xudoga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi. Xudoga itoat bilan to'lib toshgan qalb. Biz shu paytgacha Xudoning qalbiga mos erkak ruhiy hayotining shaxsiy jihatlari haqida gapirdik. Bunday erkak Xudoga iltijo qiladi. Uni olqishlaydi va unga sajda qiladi. U muqaddas kitobni o'qib, undagi oyatlarni yod olib va kalom haqiqatlarini mushohada etib, o'z vaqtida minnatdorchilik bildirish va olqishlash uchun ulkan ruhiy kuchga ega bo'ladi. Ammo ruhiy hayotning yana bir tarafi jamoaviylik ham bor. Jamoat tashkil topgan ilk kunlardan boshlab iymonlilar Xudoga birgalikda sajda qilish uchun yig'ilishgan. Ular Xudo kalomini kuylashgan, o'rganishgan va tirilgan Xudo bilan muloqotdan zavq olishgan. Ular sajda qilish uchun to'planishgan kun muqaddas kitobda haftaning birinchi kuni va yakshanba kuni deb atalgan. Yakshanba kunining ahamiyati masihiy uchun juda katta va buning bir qancha sabablari bor. Mening do'stim Masters seminariyasi o'qituvchisi doktor Richard Mayhew bizni yakshanba xizmatlarida ishtirok etishga chaqirib turadi va bu haqda shunday yozadi. Yakshanba bu haftaning yagona kuni bo'lib, unda jamoatning barcha qavmi buyuk cho'ponning ovozini eshitib, uning muqaddas irodasini anglab olishlari, Xudoga yakdillik bilan sajda qilishlari, bir ovozdan Xudoni olqishlashlari, yakdillik bilan yaratguvchi va xalaskor shon-shavkati uchun qurbonlik qilishlari, bir-birlari bilan samimiy muloqotda bo'lishlari va yaqinlari bilan o'z kechinmalarini baham ko'rishlari, bir-birlarini sevgiga va xayrli ishlarga undashlari lozim. Agar biz Davud kabi taqvodor yashashni istasak, butun qalbimiz bilan Xudoning uyiga intilishimiz kerak. Mana Davud Xudoga bo'lgan itoatini va ma'batga bo'lgan sevgisini qanday ifoda etgan. Ey egam, sevaman sen maskan qilgan uyni, ulug'vorliging porlagan joyni. Bir narsani egamdan so'raganman. Ha, undan istaganim bitta narsadir. Egamning uyida to abad yashay. Egamning jamolini ko'ray. Ma'batda turib, unga muntazir bo'lay. Biz jamoatga qatnashishimiz zaruriyatining yana bir sababi shundan iboratki, xotiningiz va bolalaringiz ham ruhiy qo'llab-quvvatlashga muhtojdirlar. Shu bois, siz ularni jamoatga borishlariga undashingiz lozim. Er, ota va ruhiy yetakchi sifatida siz bu masalada tashabbus ko'rsatishingiz kerak. Siz Xudo oldida oilangiz a'zolarining ruhiy farovonligi uchun javobgarsiz. Bu esa ko'p jihatdan ularning Xudo xizmatida bo'lishlariga bog'liq. Yakshanba xizmati siz hafta mobaynida qilgan barcha faoliyatingizning so'nggi bosqichi bo'lishi lozim. Siz oilangiz a'zolari bilan birgalikda jamoatdagi xizmat soatlari boshlanishini sabrsizlik bilan kutishingiz va Xudoga uning xalqi bilan birgalikda uning uyida sajda qilishgan butun hafta mobaynida tayyorlanishingiz kerak. Xizmatga tayyor qalb. Men bir necha oy muqaddam diakon bo'lgan bir iymonli odam bilan tanishdim. Biz birgalikda restoranda tushlik qildik. Yangi tanishim ko'tarinki kayfiyatda jamoatga keluvchilarga xizmat qilish unga qanchalik huzur bag'ishlashini aytib berdi. U suhbat paytidan o'zini shunaqangi jo'shqinlik bilan tutdiki, men hatto biroz noqulay ahvolga tushdim. Restoran gavjum bo'lib, hamma bizga e'tiborini qaratgandi. Bu odam esa his-hayajonga to'lib, Xudo va odamlarga xizmat qilish haqida gapiraverardi. U hafta mobaynida Masihdagi birodar va opa-singillarga har qanday yordam berish yo'llarini doimo izlar va jamoatdagi xizmatini davom ettirish uchun har yakshanbani intiq kutardi. Birinchi qaraganda bu odamning ishtiyoqi bitmas, tuganmasdek bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin aslida bunday emasdi. Bunday ko'rinishning sababi zamonaviy jamiyat vakilining oddiygina o'ta xudbinligida. Bu odam aytgan xizmat yuzasidan rashk Masihga manzur albatta. Bu muqaddas rashk. U Xudo qalbidagi erkak fe'l atvorining yana bir xususiyatidir. Biz o'zimizning ta'naviy tabiatimizga ko'ra eng avvalo o'zimizning shaxsiy ehtiyojlarimiz haqida g'amxo'rlik qilishga moyilmiz. Biz o'zimizning ish va mashg'ulotlarimiz uchun yetarlicha vaqt va kuch bo'lishi uchun qayg'uramiz. Mabodo biroz kuch va vaqtimiz qolgudek bo'lsa, yana kimgadir xizmat qilamiz. Balki. Biroq siz Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishga intilsangiz, bu holda o'zingizning vujudiy xohishlaringiz bilan kurashmog'ingiz va atrofingizdagi odamlarga yordam berishga intilmog'ingiz lozim. Muqaddas kitobdagi ko'plab erkaklar qarshimizda buyuk xizmatchilar kabi gavdalanishadi. Xudo qadimgi ahdda Ibrohimni qulim deb ataydi. Kalom Yoshuani egamizning quli deb nomlaydi. Shuningdek, Xudo Davudni ham qulim deb atagan. Biz yangi ahdda Xudoga va yaqinlariga ko'pdan ko'p xizmat qilgan odamlar eslatib o'tilganini o'qiymiz. Quddus jamoatidan beva ayollarga bir qancha taqvodor erkaklar xizmat qilish uchun tanlangan. Xavoriy Pavlus o'zini Iso Masihning quli deb atagan. Albatta, qurbonlik xizmatining yaqqol namunasini Iso Masih namoyon etgan. Biz aynan Xudoga va odamlarga xizmat qilishimizda unga taqlid etishimiz shart. U o'zi haqida shunday degan: Inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod qilish uchun kelgan. O'z qalbingizdan qurbonlik xizmatining ezguligini o'stirgan holda siz ko'proq odamlarni, o'z yaqinlaringizni, jamoatingiz qavmini, do'stlaringiz va tanishlaringizni sevib qolishni va ularga yaxshiroq xizmat qilishni istaysiz. Filippiliklarga maktubning 2-bob 3-8 oyatlaridan Masih haqida nimalar yozilganini o'qib, Xudoga va yaqinlaringizga xizmat qilish uchun o'zingizda nimalarni o'zgartirishingiz lozim ekanligi haqida o'ylab ko'ring. Hech bir ishni xudbin niyatda qilmang. Shuhratparast bo'lmang. Aksincha, kamtarlik bilan boshqalarni o'zingizdan yuqori deb biling. Faqat o'zingizning emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang. Fikr zikringiz Iso Masihnikiday bo'lsin. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorlikdan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. O'zini past tutdi. Itoatkor bo'lib, hatto o'limga, xochdagi o'limga ham rozi bo'ldi. Biz oxirgi 2 bobda Xudo qalbidagi erkak fe'l-atvorining 5 xususiyatini, 5 yaxshi jihatini ko'rib chiqdik. Albatta, ilohiy erkakning boshqa erkaklardan farqladigan ajoyib xususiyatlari bor. Ammo asosiy fazilatlari bu itoat, doimiy ibodat, hamd-sano, sajda qilish va xizmat qilishga tayyor bo'lmoqlikdir. Men bu fazilatlarni alohida ajratib chiqdim. Negaki biz keyingi boblarda ularning kundalik hayotda qanday namoyon bo'lish haqida gapiramiz. Hozir esa ibodat orqali Xudoga yuzlanamiz. Rabbim, sendan shuni so'raymanki, atrofimdagilar barcha harakatlarimda Iso Masih shon-shuhratining yog'dusini ko'rsinlar. Mening hayotimda faoliyat ko'rsat. Muruvvating bilan muhr bosib tanlaganlaring qatoriga meni ham qo'shkinki, bu muhrni ko'rganlar senga ergashishni istab qolsinlar. Menga yordam ber. Ya'ni sening kalomingni e'tirozsiz bajarishim uchun, muntazam ibodat qilishim uchun, seni mudom olqishlashim uchun, senga doimo sajda qilishim uchun, yaqinlarimga bajonidil xizmat qilishim uchun.